Liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa, Txalapartaren eskutik jaso behar dugu. Mikel Soto, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz gara?
Ondo.
Ondo gabiltza?
Uda berri giroaz gozatzen.
Bai, ez da. Eta uda berriarekin batera, zuek erari zareten, liburu berriak kaleran ateratzen, edo astear, edo...
Bai, uda berriarekin azten da, martxotik aurrera azten da, pixkate, bueno, panorama berazten bakizu. Durango ostean, nik uste dut denok ematen ditugula, bi hiru hilabete pixkate dana eten da, eta gero, ba, pirila eta maiatzen eta, bueno, argitaratzen da, jendeak uste du esetz, baina hilabete hauetan argitaratzen da, urtean argitaratzen danaren neuneko iruro gehien gurua. Gero, gira da, Durangora begira, ba, potenteago dala, baina...
Bai.
Baina zein beste, eh?
Bueno, horrela hobeto, beraz fresko-freskoak ditugu hemen liburuak entzulei eskaintzeko, eta agian hoietako bat izango da, ezta? Gaur hemen aipatzeko edo gomendatzeko duguna.
Bai, badago, bai, bai aurreko berri argitaratu berri dugun bat, zakintzen bat, azte bete amarregun edo kalean dagola.
Ani Ernosen, emakume bat.
Bai, emakume bat, bai, frantsesez una FM edo dena delakoa, ez da liburu berria, baditu urte batzuk, '88 argitaratua izan zen, eta, bueno, gukorein erabaki dugu argitaratzea, egia zen, Ani Ernok hainbat gauza itzuliak zeukan, baina bueno, guri hau liburu hauxe gustatzen zitzaigun nahiko, bueno, Ani Ernok egin duen gehiena bezala nahiko pertsonala zelako.
Aha. Bai. Bueno, beraz pertsonala izatea arrazoi nagusia liburu hau aukeratu
bai, bueno, zuera. Berak bai, zera jorratu duen gehiena oso egin du nolabait autobiografiko, ez nolabait bere historio pertsonala eta bere familiarena literaturaren bidez jorratu du, orduan diken duk esango saiakera bat deniz nahiko literarioa da, baina bai kontatzen du nolabait bueno, bere familiaren gizarte egoera liburu pare batetan, haren gaztaroa, eskontza gero ukizuen abortu bat, amaren Alzheimerra, eta hau da amaren eriotza kontatzen duen. Orduan, gaur egun esango nuke behar bada igual gauza gehiago aurkitzen diela mota honetakoak, baina Frantzian Ani Erno hasi zenean, nolabait bisturi batekin bere familiaren historia kontatzen eta dena delakoa, pues nahiko ezagun egin zen, nolabait esateko.
Bai, sona handi hartu zuen.
Bai.
Bueno, beraz, historioari pixka bat erreparatzen baldin badiogu, esan duzu, bere amaren gertakizun nagusi batetatik abiatzen dela, enjustu ere, gaixotasuna, Alzheimerra, hori da, abia puntua.
Bai, kontatzen du, aurreko liburu batean kontatzen zuen, bueno, ama Alzheimerrarekin ezagoela eta kasunetan kontatzen du, azkenean amarekin ezin izan zuen zainketak egiten zituen eta eraman zuen zentro moduko batera, ez? Zehazar etxe batera edo. Hemen kontatzen duena nola baita, bueno, eriotza zenteratzen den unetik azte batzutara azten da, amaren bizitzaren errepasoa egiten, ez? Da, guri bereziki gustatzen zitzen egun, zen nola baita aurreko liburu guztien laburpena zalako. Bitxia dori esatea, zer liburuak doi dauzka egun horri, baina nola baita amaren historioa edo amaren bizitza kontatuta kontatzen nola baita nola, familiaren jatorria oso apalazan, eta gero nola baita gizartean gora egiten hasi zan, ez? Nola baita burgesian sartu zan erabatean esateko, ez? Dendatxo batean hasi zan, gerra tokatu zitzaien, eta nolabait gorak egin zuen, ez? Eta nolabait baserri girotik etorritako familia bat izanik, Ani Ernosek berak edukizun aukera gurean hain ohikoa den historia egiteko, ez? Ja ikasteko unibertsitatera juteko, Parisera juteko, eta beste nolabait salto handi bat egiteko, ez? Bere amaren bizi modua oso lotua egon aurreko mendeetan, berdin Frantzian edo berdin hemen egon den bizi modura, eta bueno, ani ernoren bizi modua askoz lotuago dago, ba, gure bizi modurekin, ez? Zehazki behar bada gurea, baina bai gure aurreko belaunaldiarena, ez? Ordu nolabait egiten du, ez dakit, historio bat oso ezaguna izan daitekena edo guretzat oso hurbila dana, baina aldi berean oso pertsona dana, nolabait ibilbide guzti horretan kontatzen duelako zein izan den amarekin harremana, ez, nola, bueno, ba, txikitan bai maitasuna, bai beldurra, eta gero zelan urruntzen joan diren, ez, ezken finean bi belaunaldi oso ezberdin sortzen dira, ez, ba, aipatutakoa, nolabait gure aiton amonen belaunaldia, eta gure gurasoena, ez, irrogeita margarren amarkadan dagoen austura nabari horrekin, nolabait esateko.
Bai, bueno, beraz, bi emakumen historia pertsonalek, bueno, alako talka bat dutela edo gain jartzen direla, esan genezake,
bai, ezta? Bai, ala da, hori gertatzen da gutxi gora bera, ez? Talka egiten dute, azken finean, gure aiton amonen belaunaldientzat zinezkoa dalako gure egungo bizi modua ulertzea, baina eta nolabait horrek sortzen ditulako halako sentimendu bitxiak, ez, aldi berean dauzkazu, ba, bueno, zure gurasoekiko ukitzakezun baitasun sentimenduak eta baina baita ere austura nabari batzu, baina gero gertatzen den ara, bueno, nolabait kontatzen duela bere amatasuna eta nola, ba, bueno, alaba izatetik pasatzen den ama izatera ere, ez? Eta horrek sortzen dio empatia moduko bat bere amarekiko, ez? Eta ordun ikusten du beste perspektiba batekin, ez? Eta nola bakoitzak bizi izan dituen hainbat kontu.
Uste duzuzuk, Mikel, harik eta literario honekin anik agian bere amarekiko alako ambivalentzia sentimentua edo izango
bai,
zuela.
Bai, komentatzen nuena. Bai. Alde batetik dago maitasun handia eta gero azken finean utxunearen unea zari gara, ez? Eta geratzen zara, nik uste dut inguruan ikusten dugu etengabe, ez? Batez ere adinean gora goazen enean, ba, geroz eta gehiago gertatzen da, lagun baten aita edo ama hiltzen dala, eta batzutan jakina izanagatik, edo dela minbizia delako, edo dena delakoagatik, ba, beti bakarrike gelditzen dara, oso austura gogorra da. Eta nik uste dut, bai, sentitzen du alde batetik, ez dakit, min hori, tristura hori, baina bezaldetik azken finean egiten duzunean zure gurasoen bizitzaren errepasoa, ba, hainbat kontu ezinbestean ikusten dituzu. Betaurreko gogor xamar batzuekin, ez antes dagoen hortik, bai, adibelentia bai.
Bueno, maitasuna bezala, ba, bagian gorrotua ere, hitza bera naiz eta gogorra izan, ba, sartu litekela hor barruan. Bueno, beraz, kontakizun gordin baten aurrean, aurkituko ginetan.
Bai, oso gordina. Maiera lehan dauzka batez ere, ba, nola baita maren, naiz eta aipatu dan bezala aurreko liburu batean genuzipaz sorti edo amaren Alzheimerra kontatzen zuen hemen labur baldin bada ere azaltzen du amaren Alzheimerra eta oso horra da, deskribapena oso zehatza da, ez dakite bi horri edo daude irakurtzeko oso horrak direna, labur-labur-laburra da, baina pentsatzen dute Alzheimerra dan gaixotasun horbildik ezagutu duen jendearentzat gogorra izango dela eta aldi berean ispiluak beirateko oso ondo kontatzen delako zer dakarren ez dakit gaixotasun horrek, eta hor ere badago ere ambivalentzia moduko bat, ez aldi berean zaintze nahi bat, eta jo, ez dut eraman nahi zentro batera, eta nik neuk zaindu nahiko nuke, baina aldi berean ez dut aguantatzen, ez dut aguantatu, ze bueno, bazken finean da hor batekin egotea, ez hor batekin egotea, baina asko zoperragoa, ez ezin, ez dakizu oso ondo zer egin, eta ez gaude behar bezain presta, esango nuke gaur egun gauza batzuk ezagunago ditugula, ez? Gaixotasun hori ezagutzen dugula, baina duela urte batzuk ezinezkoa oso oso gutxi egiten, hori ere igarri egiten da.
Bai, zalantzarik gabe. Beraz, Aniren beste liburuak irakurri ez dituen batek, inolako arazorik gabe hartu lezake hau eta
bai.
Bera ezagutzeko aukera polita da, edo...
Bai, nik hain zuzen ere hori... Hori, niri horregatik gustatzen zitzaren, ez nola baita, beste liburuetan badago, ba bueno, nola baita gauza zehatz baten kontakizuna. Baina, azken finean, honetan egiten duenez amaren bizitzaren kontakizun osoa, dana repasatzen da. Badaude ez bat euskara, ze, itzulia izan da, bai, pasio gutxa, lekua, eta gertakizuna, Joseba, urteagak, itzuli zituen, eta horiek ere zea gozagarrek dira, baina niri nolabait gustatzen zitzen, hemen azaltzen zelako guztia, ez nolabait bai hori gizarte mailan gora egitea, desagertu den gizarte bat, desagertu den belaunaldi bat, belaunaldi horrek urrengoarekin euki duen austura, eta gero bai bi historio pertsona horiek, bai nik uste dut bitxia da nola hori guztia sartzen den ainera argian, ba, aitatzen dut doi dauzka egun horri.
Bueno, ba emakume bat, hori xe da, izenburua bera ere soila eta sinplea. Ez dakite zer gehiago, aipatzekorik geratu zaigun, Mikel, edo honekin nahiko izan diteke, ez da?
Bai, dana, era batean edo bestean ia dana aipatu dugu, bestela hitz egin dugun guztia hitz egin da, eta
bai,
esan bezala, egun horri eukita jak egin kontatzen bai, bat dugu, ezak izateak zer egin gudu.
Hori ere penalizateke.
Baina, narratzeko era oso polita dauka, ea nier, no, kordun, nik uste dut gozagarria dela, era batera bezera.
Honen aberaz eskutan hartu, eta norberak irakurri bezala, eta bueno, ba bere sentsazioak probatu ditzala. Ba, Mikel Soto, eskerrik asko, eta
vale,
urrengoan, gehiago, segi ondo,
vale.
Besarka daundi bat.
Agur, berdin.